Бүгүн чек арадан өтүп жаткан бардык Түркия өнүмдөрү кошумча текшерүүгө алынаарын кабарлады. Тилекке каршы орто эсеп менен Түркиядан алып келип жатышкан айыл чарба продукциялардын 15% Орусиянын мамлекеттик стандартына туура келбейт, деди Ткачев. Мындай чечим Түркия Сирия чек арасынан Орусиянын Су-24 согуштук учагы Түркия тарабынан атып түшүрүлгөндөн кийин алынды. Орус бийлиги саясий маалысы бузулары менен айрым өлкөлөрдөн азык түлүк импортун тыйып келет. Ооганстандагы эл аралык чек арасы дарыгерлер уюмуна жасалган бир ай мурунку чабуул кокустан улам болгон деп жарыяланды. Америкалык аскерий мекемелер окуя боюнча жүргүзгөн атайын иликтөөнүн натыйжасында ушундай жыйынтыкка келишти. Ооганстандагы эл аралык жана АКШнын күч түзүмдөрүнүн башкы командачысы генерал Джон Кэмпбелл кырсыкка катыштыгы бар адамдардын бардыгы убактылуу кызматтан четтетилгенин билдирди. Ал арада чек арасы дарыгерлер уюмунун жетекчилиги иликтөөнүн жыйынтыгына канааттанбаганын айтып, сотту караштыруу болоорун четке каккан жок. Өткөн айда Ооганстандын Кундуз провинциясынын талиптерден тазалоо операциясынын учурунда жергиликтүү ооруканага сокуларына кабылып, анда 30 адам наот кеткен, алардын арасында бейтаптар жана дарыгерлер да болгон. Катуу суук болсо энергетика сырттан алынат. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында премьер-министр Темир Сариев билдирди. Өкмөт башчы импорт маселеси азырынча ачык турганын, эгер аба ырайы кескин суук болуп кетсе, сырттан электр энергиясы сатылып алынаарын кошумчалады. Ошол эле кезде элди энергетиканы үнөмдөөгө үндөдү. Бүгүн премьер-министр Темир Сариев баштаган өкмөт мүчөлөрү парламентке кыш камылгасы боюнча маалымат берди. Өкмөт башчынын айтымында табигый кырсыктар эле болуп кетпесе, өкмөт кышка толук даяр. Депутаттар көмүр, энергетика, тариф, жылуулук кышкысын жолуна алуу боюнча суроолорду узатышты. Былтыр Кыргызстан Казакстандан 1 кВт-саат электр энергиясын 5 сом тегерегинде сатып алган. 23 ноябрга карата токтоолу суу сактагычында суунун көлөмү 12,4 миллиард метр кубту түзгөн. Бул 2014 жылдан деңгээлинен 1,6 миллиардга көп. Аскар Акаев эл аралык Гузи тынчтык сыйлыгын алды. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев эл аралык Гузи тынчтык сыйлыгынын 2015 жылдагы лауреаты болду. Аталган сыйлык тынчтык, адам жашоосу жана баалуулуктарын сактагандарга жыл сайын берилип турат. Ошондой эле медицина, химия, физика, журналистика, кайрымдуулук, гуманитардык илимдер, экономика сыяктуу бир нече тармакта да ыйгарылат. Аскар Акаевке математика тармагында берилди. Гузи тынчтык сыйлыгын Филиппинден атуулуу Бари Гузи аттуу филантроптун Гузи кайрымдуулук фонду негиздеген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжиже, азаттык чекит орк эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалым. Эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын жана кар күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчү облус аймагында 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Суу самырда түнкүсүн сууктун күчү 24 градуска чейин жетсе, күндүз 6-11 градус суук. Таласта түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу экен. Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, түнкүсүн 7, күндүз 7-12 градус жылуу. Ал эми Ош менен Жалал Абаддагы түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 12 градуска чейин жетсе, күндүз 3-8 градус жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 3 градуска чейин суук, күндүз 6-8 градуска чейин жылуу болоору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстандыктар саны 6 миллионго жеткени бүгүн расмий жарыяланды. 6 миллиончу жаран деп саналган наристе Ош шаарында төрөлдү. Учурда ал үй бүлө наристеги атты президент өзү коюп берүүсүн суранышууда. 6 миллиончу наристенин ата энесине өкмөт турак жай жана акчалай сыйлык дагы бере турган болду. Кыргызстандын 6 миллиончу жаран жананын үй бүлөсү тууралуу азыр Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Кыргызстандын 6 миллионунчу наристеси Ош облустук төрөтүйүндө 25 ноябрда саат 18:12 мүнөт өткөндө дүйнөгө келди. Наристенин атасы аскер кызматкери, Улуттук гвардиянын 703 аскер бөлүгүнүн командири полковник Алмаз Кожошев. Ымыркайдын энеси 39 жаштагы Рахат Белекова бул жаңылык алар үчүн күтүүсүз болгонун, Ымыркайга ысымды эми президент Алмазбек Атамбаев өзү коюп берүүсүн суранууда.
Балдарым коюмдо отурат, анан 6 миллиондук деп бизди эме кылган, биздин президентибиз койсо болот деп ойлоп атам да. Жолдошум военный болгон үчүн биз ошо эмеде погран войскада иштеп жүргөндө ошо заставаларда жүрүп, анан ал жакта ошо связьда иштеп жүрдүм. Аны мен жолгос военныйда эме служебный квартира алып атабыз.
Өзүңүздүн үйүңүз жок?
Буюрса жакында берилет деп күтүп атканбыз.
Кече Ош облустук төрөтүйүндө 6 миллиончу наристе менен кошо 20 наристе жарык дүйнөгө келген. 6 миллиончу наристен кабыл алган киндигене Сүйүнкан Бекмуратова Ымыркайдын апасы да мыкты эне экенине күбө болгонун айтат.
6 миллиончу кыз өзү 6-да болуп атат. Себеби бул семьянын 3 улу, 2 кызы бар экен. Беликбаева Рахаттын өзү ушундай аял экен. Даанышмандык, акылдуулук да аябай көп экен да. Башка энелерге окшосо менде Кудайым канча бала берсе, ошончо баланы төрөп атам эже. Эмесе эң чоң кызы 19 жашта экен да. Анан биз укалап, жардам берсем эже сиздин жанымдан кетпеңизчи. Ушунчалык сиздин эмеңиз жагып атат деген сөздөр да сүйлөдү да. Жакшы төрөдү, ымыркай жакшы, өзү да жакшы. Эч кандай кошумча жардам берген жокпуз. Кудайдын берген оң жолу менен төрөдү.
6 миллиончу кыргызстандыкты аныктоо үчүн өкмөт атайын комиссия түзгөн болчу. Ош облустук төрөтүйүнүн жетекчиси Гүлбара Кенжебаева дал ушул аскер кызматкеринин үй бүлөсү комиссия койгон талаптарга төп келгенин айтат.
Жалпысынан бул 6 миллиончу жаранды тандаш абдан эле кыйынга түрдө болуш керек. Ошол өкмөтүбүздө ошондой штабтар, комиссиялар түзүлгөн болчу. Алардын өздөрүнүн жалпысынан иштелип чыккан критерий болгон. Бүйөсүнүн статусу, анан ушул эле аялынын статусу кандай жумушту аткарат жана кандай үлгүлүү үй бүлөбү, ошолордун баардыгы критерий болуп эсептелинген. Ошо критерийлерге дал келген үчүн ошо биздин ушу жараныбыз 6 миллиончу болуп жаралды болуш керек деп ойлойм.
Учурда аскер кызматында иштеп, кызматтык үйдө жашап жүрүп 6 миллиончу кыргызстандыкты төрөгөн үй бүлөгө президент Алмазбек Атамбаев 1 миллион сомдук депозиттик эсеп ачууга, турак жай белек кылууга жана 6 миллиончу кыргызстандык менен бир мезгилде төрөлгөн 10 ымыркайдын үй бүлөсүндө да бир жолку материалдык жардам иретинде 100 000 сомдон бөлүп берүүгө буйрук берди. 6 миллиончу наристенин төрөлүшүнүн урматына ала той антында концерт уюштурулат. Өкмөттүн маалыматында ага Темир Сариев баштаган өкмөт мүчөлөрү катышат. Ош шаардык мэриясы да бул үй бүлөнүн муктаждыктарын иликтеп көрүп, ошого жараша белек жасоону пландап жатканын кабарлады. Маалыматка караганда, Кыргызстан боюнча бүгүн эртең мененки 6га чейин 122 ымыркай төрөлгөн. Алардын 62 уул, 55 кыз бала. Өлкөнүн 4 миллиончу жараны мындан 30 жыл мурда, 5 миллиончу жараны мындан 13 жыл мурда төрөлгөн. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки азаттыктан алдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Ошентип бүгүн алда айтылгандай, Кыргызстан калкы 6 миллионго жетти деп расмий жарыяланды. Эми алдагы жылдарга Кыргызстандагы Борбораз аймагындагы жана жалпы эле дүйнөдө кандай демографиялык тенденция күтүлүүдө? Бул тууралуу бизге азыр студияда чогуу отурган кесиптешим Гүлайым Ашакеева кененирээк айтып бермекчи. Гүлайым, алгачкы суроо мындай: анда алдыдагы жылдарга Кыргызстан өзүндөгү демографиялык тенденция кандай болот? Сиз ушу жаңгырап чыккан документтер, эсептер эмнени айтып жатат да?
Рахмат улан, алды менен кыргызстандыктарды 6 миллионго жетиш менен куттуктайбыз. Биз азыр айта турган маалыматтардын баары улуттар уюмунун расмий отчетторунан алынды. Демографиялык тенденцияны анализдөөдө улуттар уюму дүйнө өлкөлөрүндөгү өзүнүн өкүлчүлүктөрү, улуттук статистикалык мекемелер менен да тыгыз иштешет. Кыргызстан боюнча бир аз тарыха да кайрыла кетсек, 1950 жылы Кыргызстандын калкы 1,740,000 болгон. 1975 жылы 3,300,000, 2000 жылы 4,920,000 болсо, 2002 жылы Кыргызстанда 5 миллионунчу уул төрөлгөн. Бүгүн 6 миллион деп жарыяланса, эми улуттар уюмунун болжолу менен 2025 жылы Кыргызстан калкы 6,5 миллионго, 2050 жылы болсо 7,5 миллионго чейин жетет. Дагы бир аз деталдаштырсак, 2025 жылы 6,5 миллион калктын 1,5 миллионунун жаш курагы 14 жашка чейинкилер болсо, 4 миллионунун жаш курагын 15-тен 59 жашка чейинки адамдар түзөт.
Гүлайым, жаңылбасак, улуттар уюму өз отчетторунда эң консервативдүү деген эсептерге таянат. Демек, бул жолдо Кыргызстан калкы алдыдагы 10 жылда дагы 0,5 миллионго, ал эми 35 жылда 1,5 миллионго көбөйгөн менен 2050 жылга барып Кыргызстан Борбор-Азиядагы 5 өлкө ичинен эң аз калктуусу болот, туурабы?
Ооба, туура. Улуттар уюмунун эсептери, сиз айткандай эле, консервативдүү эсептөөлөргө таянат. Угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн айрым салыштырууларды айта кетели чөлкөм боюнча. Мисалы, Түркмөнстандын калкы 2000 жылы Кыргызстандан аз 4,750,000 бир аз көбүрөөк болгон. Улуттар уюмунун болжолунда 25 жылы бул өлкөдө калк 6,850,000, ал эми 2050 жылы 8,400,000 жакындайт дейт. Бул 1950 жылы калкы Кыргызстандан 0,5 миллионго аз болгон Түркмөнстанда, 2050 жылы Кыргызстандан 1 миллиондон ашуун көп эли болот дегенди түшүндүрөт. Тажикстанда болсо улуттар уюмунун болжолунда 2025-жылы 8 миллионго, ал эми 50-жылы 10 миллионго чукул адамдары калкышууга жакындайт экен. Бирок Казакстанда тескерисинче тенденция башкача күтүлөт. 2000-жылы Казакстан калкы 16 200 000 деп эсептелсе, 2025-жылы 16 100 000, ал эми 2050-жылы 15 300 000 чейин калктын саны түшүп кетиши мүмкүн. Эң чоң өсүш Борбор Азияда, албетте Өзбекстанда. Улуттар уюмунун болжолунда 2000-жылы 25 миллионду өзбек калкы болсо, 2025-жылы калктын саны 34 200 000, ал эми 2050-жылы Борбор Азияда Өзбекстандын калкы 40.5 миллионго жетет деп саналат.
Рахмат. Эми акыркы сурообуз, Гүлайым, жалпы дүйнөдөгү демографиялык тенденция азыр кандай да?
Эгер дүйнөнүн алкагында карасак, дүйнөнүн 7 миллиардчы тургуну 2011-жылы октябрда жарык дүйнөгө келген. Улуттар уюмунун болжолунда 2025-жылы дүйнө калкы 8 миллиардка чаапырат, ал эми 2050-жылы 9 миллиардтан ашат. Калк картайып бара жатканын жана башка экономикалык факторлорду эске алып, жакында бир бала саясатынан толук баш тарткан Кытай 2025-жылга чейин дүйнөнүн эң калктуу өлкөсү бойдон кала берет. Бирок 2050-жылды карасак, Кытайды Индия ашып өтөт экен. Улуттар уюмунун болжолунда 2050-жылы Кытай калкы 1.5 миллиардка жетсе, ал эми Индияныкы 1 600 000 000 жакындайт. Калктын саны боюнча Азияда, Африкада, түштүк, түндүк Америкада жана Океанияда өсүү болот, бирок Европада улуттар уюмунун болжолунда тескерисинче калктын саны азая берет.
Рахмат сизге. Алдагы жылдарга Кыргызстандагы, Борбор Азия жана дүйнөдөгү демографиялык тенденция тууралуу кесиптешим Гүлайым Ашакеева айтып берди. Эсиңиздерге сала кетели, Кыргызстанда 6 000 000 жаран жарык дүйнөгө келгени бүгүн жарыяланды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Кечки азаттан программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кошмо Штаттар Ооганстандын Кундуз шаарындагы ооруканага жасалган чабуулду иликтөөнүн жыйынтыгында аны жаңылыштык алып келген кайгылуу кокустук деп баалады. 3 октябрдагы чабуулду эл аралык чек арасы дарыгерлер уюмунун кароосундагы бул ооруканада 30 чакты адамдын өмүрү кыйылган болчу. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Ооганстандагы эл аралык жана америкалык күчтөрдүн кол башчысы АКШ генералы Джон Кэмпбелл иликтөөнүн жыйынтыктары тууралуу 25 ноябрда Кабулда маалымат жыйынын өткөрдү. АКШ генералы анда Ооганстандын түндүгүндө жайгашкан Кундуздагы ооруканага чабуул атайын жасалбаганын белгиледи. Америкалык аскерлер оорукана же башка ушул сыяктуу жайларга эч качан атайлап чабуул жасаган эмес, деди генерал. Иликтөөлөр Кундуздун тегерегиндеги бир канча күнгө созулган оор салгылашуулардан кийин жаңылыштыктар болуп, анын натыйжасында оорукана сокууга кабылганын көрсөттү, деп белгиледи Джон Кэмпбелл. Чек арасыз дарыгерлер уюму болсо бул чабуулду америкалык аскерлердин одоно шалаакылыгы деп баалады. Бул чабуул америкалык аскерлердин шалаакы мамилесин жана согуш жүргүзүү эрежелерин одоно бузгандыгын көрсөттү, деп белгиледи аталган уюмдун башкы директору Кристофер Стоукс 25 ноябрдагы билдирүүсүндө. Анда чабуул жаңылыштык болгонуна күмөн саноо айтылып, бул каргашаны калыс жана акыйкат иликтөөгө дагы бир жолу чакырык ташталган. АКШ иликтөөсүндө бул чабуулда кеминде 31 адамдын өмүрү кыйылып, дагы 28 киши жаракат алганы белгиленген. Иликтөө жыйынтыгын жарыялаган генерал Кэмпбелл каргашага тиешеси бар кызматкерлер өз милдеттерин аткаруудан бошотулганын кошумчалады. Аны менен маалымат жыйынына кошо чыккан эл аралык күчтөрдүн маалымат катчысы генерал Вильсон Шофнер буларды айтты. Изилдөөдө ага катышы бар айрым адамдар кызматташтыктын эрежесин сактабаганы аныкталды. Андан кийин эмне болгонун эсепке алуу менен айтканда, бул изилдөөнүн өзү процесстеги маанилүү кадам, бирок бул бардык ишти карап чыгуудагы бир гана кадам.
Ооган президенти Ашраф Гани ооруканага жасалган чабуул абдан кайгылуу окуя болгонун айтып, мындан ары мындай каталарга жол берилбеси зарылдыгын белгиледи. 3 октябрда Кундуз шаарында чек арасыз дарыгерлер уюмунун кароосундагы ооруканага чабуул жасалып, андан 30 чакты адамдын өмүрү кыйылган эле.
Быйыл сентябрь айына тегинде Ауганистандын 300 миң калктуу Кундуз шаарын талип согушкерлери басып алышып 3 күн бою кармап турушкан. Ауган армиясы акш аскер күчтөрдүн жардамы менен калааны бир аптага жакын убакта согушкерлерден бошоткон. Ауганистанда азыр акшнын 10 миңге жетпеген аскери бар. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. 26 ноябрга караган түнү Орусиянын Иркутск облусунда 2 кичи автобус кагылышып, 7 кишинин абалы болуп, алардын 3-ү Кыргызстандыктар экендиги аныкталды. Кыргызстандан улам 2 адам оор абалда ооруканага түшкөн. Учурда каза болгон 3 мекендештин сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүү боюнча иштер жүрүп жатат. Толугураак Самат Жумакадыр баяндайт.
По предварительным данным, 7 человек погибли, 2 пострадали в результате лобового столкновения 2 микроавтобусов в Нижнем.
Иркутск облусундагы жол кырсыгын Орусиянын федералдык каналдары дагы чагылдырууда. 2 микроавтобустун кагылышынан 2 адам гана аман калган. Алардын бири Лочинбек Розибаев баш мээсинен жаракат алганына карабай өзүн жакшы сезип жатат. Анын айтуусунда окуя чагылгандай тез аралыкта болуп, эч кимиси кандай болгонун түшүнбөй калды.
Я помню только когда я встал, я был уже на улице.
Мен эсиме келгенде унаадан сыртка чыгарып коюшуптур. Бир адам мага куртка кийип жаткан байкадым. Тегерек четимди карасам адамдардын өлүктөрү жатканын көрдүм. Бир аял болсо мага жардам бербе деп кыйкырып атты. Бирок көп өтпөй эле анын өмүрү үзүлдү.
Кандуу окуя Иркутск облусунун федералдык трассасынын 1418 чакырымында 26 ноябрда түнкү бирлер чамасында катталып, 2 микроавтобус бетме бет кагылышкан. Кырсык 7 кишинин өмүрүн алды. Алгач Орус ММКлары каза болгондордун бардыгы кыргыздар экенин билдирсе, иликтөөлөрдөн соң 2 жаран кыргызстандык деп аныкталып, алар Азиз Хамыраев жана Мархабо Абжапарова экени аныкталды. Дагы бир мүрт кеткен адам орус жарандыгын алган кыргызстандык маршрутканын айдоочусу 1972 жылы туулган Жеңишбек Кадыров болуп чыкты. Красноярск шаарындагы кыргыз элчилигинин бөлүмүнүн консулу Бекжан Дүйшалиев каза болгондордун өздүгүн тактоо боюнча иштер дагы деле жүрүп жатканын айтууда.
Мындан ары азыр маалыматты тактап уже конкретно анан диаспора менен сүйлөшөбүз. Булардын туугандарын таап, возможно, может быть, груз 200 оформление или документтери бар. Если документтер жок болсо, документ жагынан жардам беребиз да. Просто тиги алыс болуп, ошон үчүн да информация мына кеч жетип атат да. Иркутск бизден алыс да.
Унаа кырсыгында мерт кеткен 3 мекендеш Иркутскта кийим кечек сатып иштеген соодагерлер болгонун Сибирь федералдык округундагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Тынчтык Абдылдаев азаттыкка айтып берди. Абдылдаевдин айтуусунда учурда жергиликтүү диаспора маркумдардын туугандары менен байланышып документтерди толуктоо иштерине киришти. Алардын сөөктөрү учак аркылуу алдыда Кыргызстанга алынып келмекчи.
Водитель кыргыз, 2 пассажир кыргыз. Бүгүн кечке документтерди бүтүрө турган болду, Мосфорстон. Эртеңки самолет менен салабыз да Кыргызстанга. Туугандары эмеде Нижнийский деше Мосфорстон жакка өздөрү займайсет да анан биз суранган нерселерин бул жактан даярдап атабыз.
Замандаш ассоциациясынан азаттыкка билдиргенде Орусияда соода тармагында иштеген адамдар көбүнесе жол кырсыгында каза болушат. Алар бат-баттан иштеген жерин алмаштырып же товар ташууда алыс жолдо көп убакыттап жүргөндүктөн ушундай кайгылуу окуяларга кабылышат. Ушул жылдын май айында Караганда шаарында Орусияга Кыргызстандан бараткан кичи автобус КАМАЗ менен сүзүшүп 16 адам мерт кетсе, август айында Алматы Екатеринбург кан жолунда бараткан кыргызстандык жүргүнчү ташыган унаа кырсыктап 4 адам каза болгон. Жылына орто эсеп менен Орусияда 100 ашык кыргызстандык ар кандай себептер менен өмүрү менен кош айтышат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды уланты эми валюта базарындагы кырдаалга токтолобуз. Доллардын курсу акыркы суткаларда кескин көтөрүлүп 78-79 сомго чейин чыкты. Улуттук банк муну алдын алуу үчүн 2 күн мурда 15.5 миллион, бүгүн болсо 7 миллион долларды базарга чыгарганы менен ал көп натыйжа бербей жатат. Каржы эксперти Кубан Чороев өкмөт менен улуттук банк акча саясатын түп тамырынан өзгөртмөйүн, доллар куну өсө берерин, ал эми интервенция болсо такчаны менен жасалбай натыйжада курска таасир этпей жаткандыгын айтууда. Чороев учурдагы акча базарындагы кымгууттукту токтотууга болорун дагы белгилейт. Эксперт менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектеште.
Камырза, мына доллардын курсу акыркы 2 күндө абдан кескин өсүп кетти. Дагы канчага чейин өсөт деген суроо элдин абдан түйшөлткөн суроосу болуп атат. Сиздин болжолуңузда дагы канчага чейин барышы мүмкүн?
Азыр сомго болгон ишенич жок болду да. Бүгүнкү күндө долларга болгон талап өтө күчтүү болуп атат. Бирок бүгүнкү күндөгү талап бул экономикадагы фундаменталдык факторго караган эмес, бул психологиялык фактор болуп атат да. Эл өзүнүн баягы сактаган акчасы же ишканалар канчалык бир сактаган акчалары болсо ошолорду долларга конвертация кылып атат да. Бул деген баягы экономикабызда сомго болгон талап азайып баратат деген. Бул сом өзүнүн акча каражат катары функцияларын ойнобой калды деп айтса болот да бүгүнкү күндөчү.
Интервенциянын алы жетпей калды, байкап турабыз да. Кечээ эле чыгарышты эле эч өзгөрүү болгон жок.
Эми бул мындай да, интервенцияны Улуттук банк бүгүнкү күндө мындай жетиштүү түрдө жасаган жок деп айтсак болот да. Интервенция жасаганда бул кандайдыр бир параметрди алып, мисалы бир курсту алып, ошого карата булар күн сайын корректировка жасап туруш керек да, прогноздорду. Бүгүнкү күнү канча долларга талап бар, эртең канча болот, мына ошол прогноздор менен интервенцияларды жасап турса, анан ошол айткан сөздөрүнө, саясатына турса, анда элге кандайдыр бир ишенич пайда болмок да. Долларга талап көп болуп атат, а интервенция кылган акча жетишсиз болуп атат да. Мындайча айткандачы.
Азыр эми мына ушул долларга болгон баягы суроо талаптын көбүнөн, азыр доллар баары бир курсун түшүрбөйт деген ишеничтен улам элдин баары аны алып жатканы талашсыз. Эми мындай дагы пикирлер бар да, ушундай болуп аткандан кийин ири соода саттык бизде доллар менен болуп жаткандан кийин сомду жоюп эле долларга эле өтүп кетпейлиби дегенчи.
Бул маселе мындай да, эгерде биз доллар сомду жоюп эле долларга өтүп кетсек, анда элге жакшы болмок да. Эл доллар менен айлык акы алмак, ишканалар доллар менен иштемек, стабилдүү система түзүлмөк да Кыргызстандачы. Бирок ошонун альтернативасы катары мен сунуштап жаткан азыр currency board деген система. Бул сом менен доллар бир эмеге бекитилет да, резервтергечи. Сом менен доллардын айырмасы жок болуп калат бул система.
Кандайча, мына элге түшүнүктүүрөөк кылып айтканда кандай болот?
Элге түшүндүрүп кылып айтканда, бизде Кыргызстандын Улуттук банктын резервинде 1 миллиард 800 миллион доллар бар да. Ал эми биздин экономикабызда могу акча базасы деп коет, болгон акчанын сомдун массасы 70 миллиард сомду эле түзөт. Эгер 70 миллиард сомду бүгүнкү курс менен 75 сом менен бөлгөндө 900 миллион доллардын тегерегин эле түзөт.
Ооба.
Демек бизге бүгүн 75 сомдон долларды токтотуп койгонго 900 миллион доллар эле жетиштүү болот да.
Сиз ошо 900 миллион долларды базарга чыгарса, тең салмактуулук сакталат деп ойлойсузбу? Ошондой болгондо курс канча болмок?
900 миллион доллар базарга чыкпайт. Ал деген система мындай да, сиз кайсы күнү келбеңиз же биздин кайсы бир коммерциялык банкыбыз Улуттук банкка керектүү сомду алып барса, ошол керектүү сомду ошол бекитилген курс менен долларга айландырып берет.
Бул эми базарга чыкканы ушул да.
Эми базарга чыкпайт, эми бул резерв. Резерв деген толук түрдө конвертация болот дегенди билдирет да. Бул системада Улуттук банк бир чоң мындай акча алмаштыруучу жайга айланып калат да. Мындай система бүгүн дүйнөдө 60 мамлекетте иштейт. Мисалы Сауд Арабиясында же Эмиратта болобу, 44 жылдан бери бир курс менен келатат.
Деди каржы эксперти Кубан Чороев валюта базарындагы соңку кырдаалды комментарийлеп, анын кесиптешим Али Токтокунов кепке тарткан.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз.
Сынактын башкы өнөктөшү О уюлдук операторы.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.